Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00. Sekretari i jashtëm i Britanisë së Madhe David Cameron theksoi në Tiranë se Mbretëria e Bashkuar do të jetë më e pranishme në Ballkanin Perëndimor. Cameron foli për projekte të rëndësishme, mes të cilave financimin e hekurudhës Durrës-Prishtinë. Ndërkaq kryeministri Rama tha se vizita e Cameronit do t'i shërbejë jo vetëm thellimit të marrëdhënieve dypalëshe, por edhe shtimit të pranisë së Mbretërisë së Bashkuar në rajon.
Së pari është i njohur konstatimi se kudo ku ka mandat, nuk ka liri, nuk ka qëndrueshmëri në rezultate. Së dyti, mendojeni pak sekonda rastin të tillë, ku është një hetim, kërkon kohë, dhe ju jeni duke hetuar, keni grumbulluar provat, hetimi po shkon mirë, bukur, dhe një ditë bukur, prokurorit në pritet mandati. Pa tjetër, do gjendet dikush tjetër, ama problemi është sa efektiv do jetë ai tjetëri.
Cameron e Rama diskutuan edhe për projektin e përbashkët të luftës kundër trafikut të paligjshëm të qenjeve njerëzore dhe rezultateve të arritura.
Operacioni ynë i përbashkët do të vazhdojë dhe gatishmëria në dekurajimin e flukseve të këtij trafiku do të jetë maksimale edhe në vazhdim. Gjë që natyrisht lidhet edhe me vullnetin e përbashkët për të shkuar në rrënjë këtij fenomeni, që pa diskutim ka të bëjë me rrjetet e krimit të organizuar.
Në konferencën me Ramën, Cameron tha se me Shqipërinë ka qenë një partneritet vërtet i mrekullueshëm, shumë pozitiv, shumë i arrire, se shpreson që do të jetë shembull edhe për të tjerët. Në rastin e Shqipërisë dhe Mbretërisë së Bashkuar, ju keni treguar që jeni inovator, jeni krijues dhe që i hyni e punoni për këto partneritete kaq të forta dhe në sajt të kësaj pune arrini rezultate të shkëlqyera, theksoi kryediplomati britanik.
Lajmi nga rajoni.
Në Maqedoninë e Veriut po rivotohet në 7 vend votime në 2 njësi zgjedhore që përfshin edhe rajonin e Tetovës, të bënuar me shumicë shqiptare. Mbi 4500 persona me të drejtë vote janë thirrur t'ju drejtohen kutive të votimit prej orës 7 të mëngjesit. Rezultati mund të ndryshojë numrin e mandateve të parlamentareve të 8 majit. Për rivotimin në Maqedoninë e Veriut u vendos pas konstatimit të parregullsive nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve dhe që u pranuan nga Gjykata Administrative. Kryesisht ato kishin të bënin me gjetjen e më shumë fletëve në kuti votimi. Rivotimi mund të ndryshojë raportet mes forcave politike në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut.
Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
Në Komisionin e Ligjeve për punën e SPAK-ut vitin e kaluar, Altin Dumani reagoi edhe për akuzat e flamurnokës lidhur me dekonspirimin e hetimeve.
Është shumë fyese dhe shumë denigruese të aludosh për personat të cilët me mish e me thua janë përpjekur të hetojnë një çështje kaq komplekse me kaq personazhe atje në dosje, dhe nuk është përgjegjësia ime, përgjegjësia ime është ushtroi ndjekën penale. Nuk arreston njëri prokuror të posaçëm.
Kryeprokurori i SPAK-ut dha përgjigje edhe për kreun e Bashkisë Tiranë Rion Veliaj, si dhe për hetimet që i cilsoi intensive sa ju përket inceneratorëve.
A ka filluar procedim penal për Veliaj në SPAK? Unë kam deklaruar këtu edhe vitin e kaluar, kësaj pyetje nuk jap përgjigje për asnjë ju të nderuar deputet, as për mediat, sepse kjo është çështje hetimi. Sa i takon çështjes koleg apo jo koleg, kolegu ne kemi vetëm njëri tjetrin atje në prokurorinë e posaçme dhe hetuesit e Birosë Kombëtare të Hetimit. Lidhur me inceneratorët ku shkojnë parat, kjo nga muaji gusht është sekuestruar. Dhe çdo para shkon në llogaritë agjencisë së administrimit të pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara. Zero para shkon tek pronarët.
Aleancën mes disa zyrtarëve policore krimit organizuar, Altin Dumani e përshkroi si ulëritse.
Është e rëndësishme të bëjmë dallimin mes shumicës absolute të punonjësve të policisë së shtetit, të cilët janë të dedikuar me mishë dhe me shpirt, janë të angazhuar ditë natë në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Duhet ta distancojmë këtë pjesë për cilët kemi vetëm respekt dhe mirënjohje për ta nga një pakicë e inkriminuar. Na ka rezultuar drejtues të lartë të policisë së shtetit të lidhur me krimin të organizuar. Është ulëritse kur bën pjesë dhe bashkëpunojnë me krimin të organizuar në krimet që krimi i organizuar kryen. Dhe tani shembuj janë publik, ish drejtori i forcës operacionale, disa shefa e komisariatësh, shefa krimesh, të arrestuar dhe unë nuk mund të ri pa adresuar këtë shqetësim.
Në komisionin e ligjeve, Dumani u pyet edhe për marrëdhënien me SPAK-ut dhe politikës.
Për ne janë gjithë barabartë para ligjit, si do mundemi ne që ta provojmë këtë që ne jemi të drejtë dhe barabartë me këdo. Shembulli më i mirë janë çështjet, të cilat ne po hetojmë dhe kemi në hetim. Patjetër, ne nuk kemi agent dhe nuk mund të hetojmë plotësojmë orekset politike apo mediatike, por ne përqendrohemi tek prova.
Dumani shtoi.
Ne jemi të shurdhur nga çdo lloj retorike politike. Orientohemi dhe jemi përgjegjës vetëm përballë ligjit dhe shoqërisë shqiptare.
Në komisionin e ligjeve kreu i SPAK-ut tha se për vitin e kaluar numri më i lartë i të përgjuarve është nga hetimet për korrupsion. Deputeti socialist Fatmir Xhafa i pyeti lidhur me presionet e nevojën për ndryshimet ligjore për pavarësinë. Dumani vlerësoi se nuk është e nevojshme. Një shqetësim i përsëritur ishte edhe për mandatin e prokurorëve special.
Së pari është i njohur konstatimi se kudo ku ka mandat, nuk ka liri, nuk ka qëndrueshmëri në rezultate. Së dyti, mendojeni pak sekonda rastin të tillë, ku është një hetim, kërkon kohë, dhe ju jeni duke hetuar, keni grumbulluar provat, hetimi po shkon mirë, bukur, dhe një ditë bukur prokurorit ndërpritet mandati. Patjetër, do gjendet dikush tjetër ama. Problemi është sa efektiv do jetë ai tjetri.
Ndërkaq vuri në dukje se DEA dhe FBI-ja janë në krahun e tyre, teksa SPAK-u ka vënë kontakte e hetimi edhe në Amerikën Latine. Dumani shpjegoi pastrimin e parave të krimit.
Një nga skemat komplekse të pastrimit të parave në Shqipëri përfshin përdorimin e bankave dhe bizneseve shqiptare si ndërmjetës për organizatat kriminale ndërkombëtare si mafia italiane. Në një rast, një biznes shqiptar bashkëpunoi për t'i dhënë akses përfaqësuesit të mafisë ndërkombëtare të integronte të ardhurat kriminale në sektorin bankar.
Lajme nga bota.
Spanja, Irlanda dhe Norvegjia kanë vendosur ta njohin Palestinën si shtet të pavarur, por ky vendim historik nxiti kundërshtim të ashpër nga Izraeli, sikurse edhe gëzim nga palestinezët. Shteti hebraik i tërhoqi menjëherë ambasadorët nga Norvegjia dhe Irlanda. Norvegjia nuk është antare e Bashkimit Evropian, por ndjek politikat e saj dhe ka qenë mbështetëse e zjarrt e zgjidhjes me dy shtete, mes Izraelit dhe palestinezëve. Kryeministri Jonas Stor tha se nuk mund të ketë paqe në lindjen e mesme nëse nuk ka njohje. Palestina ka të drejtën thelbësore për të qenë shtet i pavarur, theksoi Stor. Brenda Iranit, autoritetet po e mbajnë të fshehtë reagimin ndaj aksidentit që shkaktoi vdekjen e presidentit Raisi, ministrit të jashtëm dhe 6 të tjerëve. Qeveria shpalli 5 ditësie duke nxitur njerëzit të dalin në rrugë në shfaqje të pikëllimit të mbështetjes publike. Prokurorët kanë paralajmëruar iranianët për rrezikun e çdo festimi në publik, duke vendosur prani policore në rrugë. OKB-ja pezulloi shpërndarjen e ushqimeve në qytetin jugor të Gazës Rafah për shkak të mungesës së furnizimeve dhe situatës së paqëndrueshme të sigurisë shkaktuar nga zgjerimi i operacionit ushtarak të Izraelit. Kombet e Bashkuara paralajmëruan se operacionet humanitare në të gjithë territorin janë drejt kolapsit.
Parashikimi i motit.
Vendi ynë ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme me vranësira e shira, sidomos në veri, por gjatë relieveve malore në juglindje. Orët në vijim reshje do të humbasin territor duke u lokalizuar në veri perëndim. Temperaturat variojnë nga 10 në 30 gradë Celsius. Ndoqet një përmbledhje kryesore të lajmeve të ditës.
Kjo është Top Albania Radio.